Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Šventojo Bernardo Klerviečio pamokos. Nikaragvoje tęsiasi tikėjimo ir pilietinių laisvių varžymas. Beveik 2000 rusų atakų prieš sveikatos apsaugos objektus Ukrainoje. Armėnų katalikų patriarchas. Jei tautų vadovai turi sąžinę, jie ras sprendimą. Romoje paminėtos vieno Europos Sąjungos kūrėjų Alcide de Gasperi mirties 70-osios metinės. Rugpjūčio 20 dieną bažnyčios liturginiame kalendoriuje buvo minima šventasis Bernardas Klervietis, kuris, kaip savo katechezių cikle, skirtame iškelioms bažnyčios asmenybėms, vyrams ir moterims, pažymėjo popiežius Benediktas XVI, galima pavadinti paskutiniuoju bažnyčios tėvu, nes 12 amžiuje atnaujino ir sudabartino didžiąją bažnyčios tėvų teologiją. Apie jo vaikystę ir jaunystę žinių trūksta. Aišku, tik tai, kad gimė 1090-aisiais Fontaine-le-Dijone, Prancūzijoje, gausioje ir pasiturinčioje šeimoje. Jaunystėje uoliai studijavo vadinamosius laisvuosius menus šventojo Vorlio bažnyčios kanauninko mokykloje Šatijone prie Senos ir palengva subrandino apsisprendimą pradėti vienuoliškąjį gyvenimą. Būdamas 20-ies įstojo į Sito neseniai įsteigtą vienuolyną. Palyginti su senais bei garbingais vienuolynais gyviau ir griežčiau praktikavusi Evangelijos patarimus. Po keliarių metų, 1115-aisiais, šventasis Steponas Hardingas, trečiasis Sito abatas, pasiuntė Bernardą įsteigti Klervo vienuolyną. Ten jaunasis abatas, būdamas tik 25, galėjo patobulinti savo vienuoliškojo gyvenimo sampratą ir stengtis ją pritaikyti praktikoje. Turėdamas prieš akis drausmę kitose vienuolynuose, Bernardas ryštingai priminė blaivaus ir saikingo gyvenimo būtinybę už stalo, rengintis bei statant vienuolyno pastatus, sikiu rekomenduodamas remti vargšus bei jais rūpintis. 2009 spalio 21 katechezija pasakojo Benediktas XVI. Iki 1130 metų Bernardas susirašinėjo su daugybe žmonių kilusių iš įvairių luomų ir paliko didelį rašytinį palikimą, daugybę pamokslų, sentencijų, traktatų. Nuo 1130 jis ėmėsi gausių ir sunkių šventojo sosto bei visos bažnyčios problemų. Daug ir dažnai keliavo, susitikinėjo su valdovais, toliau polemizavo su kitais mąstytojais, ypač Abeleru, kovojo su Kataru, klaida tikystė, niekinose materiją bei žmogaus kūną ir dėl to patį kūrėją. Toliau rašė, iš šio laikotarpio yra jo garsieji pamokslai apie giesmių giesmę. Paskutiniais gyvenimo metais, o jis mirė 1153-aisiais, Bernardas apribojo savo keliones, nors jų visiškai nenutraukė. Jis pasinaudojo proga peržiūrėti savo laiškus, pamokslus ir veikalus. Minėtina tikrai ypatinga knyga, jo parengta 1145-aisiais, kai popiežiumi buvo išrinktas vienas jo mokinių, Bernardas Pinietelį, pasivadinęs Eugenijumi III. Šia proga Bernardas, kaip dvasios tėvas, savo dvasios vaikui dedikavo traktatą De Consideratione, kuriame mokama, kaip tapti geru popiežiumi. Šioje knygoje, kurią derėtų perskaityti visų laikų popiežiams, Bernardas ne tik atskleidžia, kaip tapti geru popiežiumi, bet ir dėsto gilų požiūrį į bažnyčios ir Kristaus slėpinį, užbaigdamas vienatinio trejybiško Dievo kontempliaciją. Šio Dievo, kurio dar nepakankamai ieškota, paieškas reikėtų tęsti, rašo šventasis abatas. Tačiau jo geriau ieškoti ir jis lengviau randamas malda, o ne diskusija. Tačia užbaigiame knygą, bet neieškojimą, buvimą pakeliui pas Dievą. Katechezija popiežius Benediktas XVI priminė dar du Bernardo klerviečių mokymo akcentus. Jis nenuilstamai pabrėžė asmeninio ir gilaus Jėzaus bei jo meilės patyrimo būtinybę tuo metu, kai teologinėje mintyje vyravo sudėtingas dialektinis metodas, o tarp dviejų pagrindinių srovių, nominalistų ir realistų, vyko sekinantis ginčai. Tačiau tikėjimas pirmiausia yra asmeninės bei artimas susitikimas su Jėzumi, jų artumą, draugystės, meilės patyrimas. Ir tik per tai išmokstama jį vis labiau pažinti, vis karščiau mylėti ir juo sekti. Dėl savo gardaus arba saldaus kaip medaus šlovinimo skirto Jėzui, šventasis Bernardas vadinamas doktor Malifliūs. Kitas akcentas – Marijos vaidmuo. Bernardas nebijoja. Per Marijam at Jėzum. Per Mariją esame vedami pas Jėzų. Remdamasis tradicinės mariologijos pagrindais, jis aiškiai patvirtina Marijos pavaldumą Jėzui, bet taip pat pabrėžia ypatingą mergelės vietą išganomojoje tvarkoje – dėl jos ypatingo motiniškojo dalyvavimo sūnaus aukoje. Šventojo Bernardo klerviečio įžvalgos pažymėjo popiežius Benediktas XVI 2009 metų katechezija, dar ir šiandien naudingai provokuoja ne tik teologus, bet ir visus tikinčiuosius. Kartais siekiama pamatinius su Dievu, žmogumi ir pasauliu susijusius klausimus išspręsti vien proto išgalimis. Tuo tarpu šventasis Bernardas, remdamasis tvirtu Biblijos ir bažnyčios tėvų pagrindu, mums primena, jog dieviškųjų slipinių apmąstymams, neturint maldos ir kontempliacijos maitinamo tvirto tikėjimo į Dievą, gresia pavojus virsti tuščiomis intelektinėmis pratybomis ir netekti įtikinamumo. Teologija kreipia į šventųjų mokslų turimą gyvojo Dievo slipinių suvokimą, į jų išmintį. Dievo dvasios dovana ir visa tai tampa teologinio mąstymo atrama.
Nikaragvos vidaus reikalų ministerija per vieną dieną rugpjūčio 19-ąją atšaukė net 1500 įvairių nevyriausybinių organizacijų ir asociacijų registraciją. Pastarosiomis dienomis režimas įvedė daug naujų taisyklių ir apribojimų nevyriausybinėms organizacijoms. Nuo dabar visos organizacijos ir asociacijos bus visiškai pavaldžios. Vyriausybei privalės pateikti kiekvieną savo projektą valstybės institucijoms, be kurių patvirtinimo nebus galima imtis jokios veiklos. Pirmadienį uždraudus 1500 organizacijų ir asociacijų, nuo 2018 panaikintų organizacijų ir asociacijų skaičius viršija 5200. Tarp jų yra nemažai katalikų ir evangelikų organizacijų ir asociacijų. Tarp kitų pirmadienį buvo atšaukta mažesniųjų brolių kapucinų ordino registracija, taip pat uždrausta Grenados vyskupijos karitas veikla. Jau anksčiau buvo uždraustos kitų trijų vyskupijų karitas. Prieš porą dienų į Romą atvyko dar du iš Nikaragvos ištremti du katalikų kunigai. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis nuo 2022 metų vasario rusų artilerija ir aviacija apšaudė, sunaikino arba apgadino 1940 sveikatos apsaugos infrastruktūros objektų Ukrainoje. Tai visiškas nesiskaitimas su humanitarinė teise, teigia organizacija. Rugpjūčio 19 dieną minėtos tarptautinės humanitarinės pagalbos dienos proga paskelbtame pareiškime Pasaulio sveikatos organizacija rašo, kad nuo 2022 vasario 24 dienos po plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą Pasaulinės sveikatos organizacijos biuras Ukrainoje stebi, tikrina ir praneša apie išpolius prieš sveikatos apsaugos įstaigas. Minint Pasaulinę humanitarinės pagalbos dieną, organizacija atkreipia viso pasaulio dėmesį į apie vieną rimčiausių humanitarinės teisės pažeidimų. Net 1940 išpolių per pastaruosius 2,5 metų prieš sveikatos priežiūros įstaigas. Tai didžiausias skaičius, kurį iki šiol Pasaulio sveikatos organizacija yra užfiksavusi per humanitarinės ekstremaliasias situacijas. Išpuoliai prieš sveikatos apsaugos įstaigas labai suintensyvėjo nuo 23 metų gruodžio mėnesio ir vyksta beveik kasdien. Ypač netoli fronto linijos gyvenantys žmonės turi labai apribotą prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų. Pasaulinės sveikatos organizacijos atstovas Ukrainoje Jarno Habičas mini kolegas, Ukrainoje per apšaudimus žūstančius gydytojus, slaugytojus, paramedikus, greitosios pagalbos automobilių vairuotojus. Organizacijos duomenimis, pirmosios pagalbos ir medicininio transporto darbuotojai 3 kartus dažniau nukenčia nuo išpuolių nei kiti sveikatos priežiūros darbuotojai. Pasak organizacijos atstovo, ši situacija tai akivaizdus pagrindinių humanitarinės teisės principų nepaisimas. Tai dramatiškas laikas, tvyro didžiulė įtampa. Nežinome, ar konfliktas plėsis, ar galime tikėtis gyvenimo taikoje. Italų katalikų žinių agentūra ISIR sakė Beirute savo katedrą turintis armėnų katalikų bažnyčios patriarchas Rafaelis Bedrosas 21 Minasianas. Libanas yra sugniuždytas visomis prasmėmis, sužlugdytas socialinis ir ekonominis gyvenimas. Niekur šalyje nėra saugu, žmogus išėjęs iš namų nežino, ar sugrįš, kalbėjo patriarchas. Hamas ir Izraelis kaltina vienas kitą dėl nesėkmingų derybų praėjusią savaitę Dohoje. Dabar visi užgniaužę kvapą laukiame, ar derybos bus tęsiamos. Matome akivaizdų prieštaravimą tarp to, ką konflikto šalių atstovai sako ir to, ką jie daro. Jie visi sako, kad yra pasirengę paliauboms, bet mes stebime ir negalime suprasti, ar galima tikėti jų žodžiais. Šiandien karas rodo tik vieną dalyką – žmogaus proto ir dvasios užtemimą, tvirtina patriarchas. Matome visišką nesugebėjimą diskutuoti, kalbėti su kitu, kad būtų rastas kelias, leidžiantis susitaikyti, pasiekti teisingumą, pagarbą žmogui. Reikia atsiminti, kad kartu karas taip pat yra nukreiptas prieš Dievą, nes joks žmogus neturi teisės nuspręsti, ar kitas žmogus gyvens ar bus nužudytas. Tačiau atrodo, yra daroma viskas, kad ši dieviškoji norma būtų sugriauta. Mano raginimas labai paprastas, sakė Libane gyvenantis armėnų katalikų patriarchas. Stenkitės, kad visi galėtų gyventi žmogaus vertoje taikoje. Tai paprastas šauksmas kylantis iš visų tautų. Žmonės nenori karo. Dėl to ir prašome valstybių vadovų rasti sprendimus. Patriarchas įsitikinęs, kad kenčiančių žmonių šauksmas gali pasiekti galingųjų širdis, tų, kurie gali nulemti viso regiono likimą. Pasak patriarcho, užtektų, kad jie akimirkai atsistotų prieš veidrodį ir paklaustų savęs, ką aš darau, ko noriu iš gyvenimo. Ir, jei juose dar gyva sąžinė, jie tikrai rastų atsakymą. Rugpjūčio 19-ąją sukako 70 metų nuo vienu ES tėvų laikomo italų politiko ir kandidato į katalikų bažnyčios šventuosius Alcide de Gasperi mirties. Sukakties proga Romos šventojo Lauryno už miesto mūrų bazilikoje, kurios prieangyje yra politiko kapas, buvo aukotos mišios, kurioms vadovavo Romos auxiliaras vyskupas Baldassare Reina. Alcide de Gasperi gimė 1881 metais Šiaurės Italijos Trento regione, kuris prieš pirmąjį pasaulinį karą priklausė Austrijai. Gyventojai buvo italai, prisirišę prie savo kalbos, tikėjimo ir papročių, tačiau buvo akivaizdi ir vokiečių kultūros įtaka. Būti italu reiškė principinį nepritarimą austrų valdžiai, bet kartu ir kasdienį bendravimą su kita kultūra bei galimybę užmegzti dialogą su jos atstovais. Regiono žmonės nuo vaikystės buvo dvikalbiai. Baigęs arkivyskupijos gimnaziją, de Gasperi studijavo filosofiją, literatūrą ir istoriją Vienoje, kur 1905 metais apsigynė daktaro disertaciją. Labai anksti įsitraukė į politiką, taip pat dirbo žurnalistu. 1911 metais buvo išrinktas į Austrijos parlamentą. Kai žlugus Habsburgų imperijai Trento regionas kartu su pietų Tiroliu atiteko Italijai, De Gasperi kartu su kunigu Luigi Sturzo įkūrė Katalikų liaudies partiją. Italijoje valdžią paėmė fašistai, liaudies partija uždraudė, o De Gasperi kaip fašizmo priešininkas buvo nuteistas 4 metams kalėjimo. Išleistas po 3 metų įsikišus popiežiui Pijui XI, pradėjo dirbti Vatikano bibliotekoje, vokiečių okupacijos metais dalyvavo pasipriešinimo judėjime. Po karo liaudies partija atsikūrė nauju Krikščionių demokratų partijos vardu. Per pirmąjį suvažiavimą Alcide De Gasperi buvo išrinktas jos generaliniu sekretoriumi. 1944 m. gruodį jis tapo Italijos užsienio reikalų ministru, o nuo 1945 iki 1953 buvo ministras pirmininkas. 1948 lapkritį Briuselyje vykusioje Europos katalikų konferencijoje Alcide De Gasperi pristatė suvienytos Europos idėją ir savąjį vienijimosi proceso projektą. Europos vienijimasis turėjo visų pirma atsverti Sovietų Sąjungos ir jų remiamų vakarų Europos šalyse veikiančių komunistų partijų įtaką, tačiau jis taip pat akcentavo krikščioniškąjį žmonių vienybės idealą ir pabrėžė, kad visuotinė ir nacionalinių kultūrų ribas peržengianti krikščionybė buvo vienas svarbiausių Europos kultūrą suformavusių veiksnių. Kai De Gasperi bendramintis, tuometinis Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas 1950 gegužės 9 dieną paskelbė savo garsiąją deklaraciją, jau kitą dieną Italija pareiškė norą dalyvauti vienijimosi projekte ir tapo viena iš 6 šalių įsteigusių Europos anglies ir plieno bendriją, vėliau tapusią Europos bendriją ir galiausiai Europos sąjungą. Alcide De Gasperi mirė 1954 rugpjūčio 19 dieną savo gimtajame Trento regione. Buvo palaidotas Romos Šventojo Lauryno bazilikoje. Amžininkai De Gasperi laikė uoliu kataliku švento gyvenimo žmogumi. Trento vyskupija 1993 metais pradėjo jo beatifikacijos bylą. Kandidatas į palaimintuosius yra ir Alcide De Gasperi bendramintis bei bendražygis prancūzų politikas Robertas Šumanas paskelbęs jo vardu į istoriją įėjusią Europos vienijimosi deklaraciją. 1990 metais Prancūzijos Meco vyskupijoje buvo pradėta jo beatifikacijos byla. Pasibaigus dieceziniam procesui 2004 metais byla buvo perduota Vatikano šventųjų skelbimo kongregacijai. 2021 birželio 19 dieną buvo paskelbtas herojiškųjų dorybių dekretas ir nuo tos dienos Robertas Šumanas vadinamas garbinguoju Dievo tarnu.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.